ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับสู่รายการหน้าต่างโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ครับวันนี้มาพบกับเรา3คนนะครับน้องแสตมป์วรดาทองจำนงคุณกรีนจิรวัฒน์มาสุขและผมก้าวพงศธรสุขพงศ์ครับ
ครับ
ผม
สวัสดีครับ
จริงๆไม่ใช่3คนมีน้องฝึกงานอีกคนนึงด้วย
วันนี
้แนะนำตัว
นะ
ครับ
เนี่ยมาด้วยแนะนำตัวหน่อย
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณณัฐราชบุรีนะคะชื่อเล่นชื่อเอิร์ธค่ะ
น้องเอิร์ธ
ครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพาน้องอีกคนหนึ่งมา
น้องไอบีม
น้องเอิร์ธมาจากมหาลัยไหนฮะ
มาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกค่ะ
เรียนสาขาไหนเนี่ย
สาขาภาษาอังกฤษมนุษยศาสตร์ค่ะ
ก็เป็นน้องฝึกงานที่โตต่างประเทศนี่แหละ
ครับ
ก็เลยหยิบเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ชมให้เอามาลองฝึกการเล่าเรื่องนะฮะวันนี้น้องสแตมเริ่มกันที่น้องสแตมเอาเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟัง
ก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีค่ะก
็
ล่าสุดค่ะ Twitter ได้ประกาศชะลอแผนที่จะลบบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมานานหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า inactivate user ค่ะก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามข่าวสารในแวดวงIT เทคโนโลยีเนี่ยอาจจะได้ยินข่าวมาก่อนว่าก่อนหน้านี้ Twitter ได้ประกาศจะลบบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมานานกว่า6เดือนทิ้งโดย Twitter เนี่ยค่ะเขาได้ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้เหล่านี้แล้วว่าให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาล็อกอินหรือลงชื่อเข้าใช้นะเพื่อยืนยันว่าจะยังคงใช้งานบัญชีนี้ต่อไปก่อนวันที่11ธันวาคมนี้ค่ะมิฉะนั้น Twitter เนี่ยก็จะทำการลบบัญชีผู้ใช้เหล่านี้ไปอย่างถาวรโดยเหตุผลที่ Twitter ชี้แจงค่ะก็คือเขาบอกว่า Twitter เนี่ยต้องการที่จะทำให้ข้อมูลในแอปพลิเคชันเนี่ยมีความแม่นยำแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังหวังจะกระตุ้นให้ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ใช้งานมานานเนี่ยกลับมาเล่น Twitter อีกครั้งด้วยค่ะแต่หลังจากที่ประกาศนโยบายนี้ออกไปเนี่ยก็มีผู้คนจำนวนมากออกมาเรียกร้องให้ Twitter เนี่ยช่วยทบทวนมาตรการดังกล่าวหน่อยได้ไหมเนื่องจากมีหลายคนกังวลว่าทางบริษัทเนี่ยจะลบโพสต์หรือทวีตของผู้ใช้ที่เสียชีวิตไปแล้วทิ้งซึ่งดิฉันเข้าใจว่าอาจจะมีเพื่อนหรือญาติของผู้เสียชีวิตหลายคนน่ะอยากจะเก็บโพสต์ความทรงจำดีๆของผู้ใช้ที่เสียชีวิตไปแล้วเก็บไว
้
นะคะก็พอล่าสุดเนี่ย Twitter ก็ได้ออกมาประกาศว่าเนี่ยตอนนี้บริษัทได้รับฟังข้อเรียกร้องของผู้ใช้แล้วนะแล้วก็ตัดสินใจที่จะทบทวนนโยบายดังกล่าวแล้วจึงบอกว่าตอนนี้กำลังมองหาทางเลือกใหม่แทนพร้อมกับยืนยันว่าระหว่างเนี้ย Twitter เนี่ยจะไม่ลบบัญชีใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะหาทางออกสำเร็จเพื่อที่จะเก็บความทรงจำดีๆของผู้ใช้ที่เสียชีวิตไปแล้วไว้ได
้
ค่ะก็คือจริงๆดิฉันเข้าใจว่า Twitter เนี่ยเขาหนึ่งในเหตุผลที่ Twitter อยากจะลบบัญชีผู้ใช้ที่ไม่เคลื่อนไหวเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเหมือนที่ฉันเคยอ่านข่าวว่าพวกส่วนเก็บข้อมูลต่างๆหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า data center เนี่ยของบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังต่างๆเลยเช่น Google Facebook ต่างๆเนี่ยจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าระดับมหาศาลค่ะ เพื่อหล่อเลี้ยงเครื่องเก็บข้อมูลและด้วยพลังงานจำนวนมากเหล่านี้ก็เลยทำให้สร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจำนวนมากซึ่งปล่อยไปในชั้นบรรยากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดฝากไปถึงคุณผู้ฟังด้วยนะคะยิ่งถ้าเรามีข้อมูลให้เก็บรักษาน้อยเนี่ยก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อโลกมากขึ้น
มันก็เข้าใจได้แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยถามว่ามีแอคเคาท์ Twitter มั้ยม
ี
แต่ทำอะไรเป็นไหมทำไม่เป็น ไม่เคยเข้าไปเล่นไม่เคยเข้าไปดูส่วนมากก็จะเข้าไปตามแฮชแท็ก
ที่ดังๆ
เขาเรียกว่าอะไรติดทวีตติดเทรนด์ทวีตใช่ไหม
สำหรับบางคนมันเล่นยากน
ะ
แต่ว่าอย่างส่วนตัวเนี้ยเป็นคนชอบ Twitter เพราะว่าม
ันเร็ว
เวลาแบบจะอ่านอะไรที่มันทันกระแสก็เข้าไปดูในเทรนดิ้งได้ทันทีนะครับว่าวันนี้เนี่ยอะไรมาแรงบ้าง
ซึ่งตัวเราเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าอะไรมันเต็มไปหมดเราไม่ค่อยอินกับคือปัจจุบันนี้ก็ยังใช้แค่ Facebook Line ในการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยพอพยายาม3ครั้งแล้วพี่ที่โต๊ะต่างประเทศเนี่ยก็พยายามผลักดันว่าเราทำงานอยู่สายข่าวเนี่ยเราเป็นโปรดิวเซอร์เราจะสามารถรู้ข้อมูลอะไร อื่นๆน่ะได้ไวกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับมาใช้ Twitter เนี่ยในการแบบสื่อสารกับคนดูหรือว่ากับโลกได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ลองพยายามก็ไม่สำเร็จ
ค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบความชอบส่วนตัวของแต่ละคนเน
า
ะ
แต่ว่าก็รู้แหละว่าคนก็ใช้เยอะส่วนอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการหล่อเลี้ยงข้อมูลที่ใช้พลังงานเยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงอ่ะเพราะว่ามันจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการหล่อเลี้ยงใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เพราะว่ามันจะมีคนเข้าออกตลอดเวลาม
ัน
จะต้องแอคทีฟพร้อมดึงข้อมูลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนั่นอ่ะมันเป็นปัญหาหลัก
แล้วยิ่งสำหรับคนที่ใช้อย่างพี่กีนใช้ Facebook อย่างเงี้ย มีรูปมีวิดีโอเยอะก็ต้องยิ่งใช้พลังงานในการไฟฟ้าในการเก็บมากขึ้น
ใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าใช้จ่ายของทางต้นสังกัดเขาแหละโอเคอันนี้ก็เหมือนประหยัดแต่ก็เรื่องงบประมาณด้วยหรือเปล่า
อันนี้ก็
ไปติดตามกันนะน้องเอิร์ธน้องฝึกงานของเราว
ัน
นี้น้องหยิบเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังฮะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้องตรวจจับบนถนนค่ะซึ่งปกติเราก็จะคุ้นเคยกับกล้องตรวจจับความเร็วที่ติดบนถนนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเทคโนโลยีของเราก็ก้าวหน้าไปคิดค้นเรื่องของกล้องตรวจจับการใช้มือถือขณะขับรถค่ะซึ่งทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถเนี่ยทำให้เสียสมาธิแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมคะซึ่งล่าสุดนะคะทางรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียนะคะได้เตรียมติดตั้งกล้องตรวจจับคุณภาพสูงที่จะทำการจัดการกับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถค่ะ
แปลกใจนะแปลกใจว่าถ้ามันเป็นเรื่องกล้องคือที่เราถ้าเราจะได้ยินกันบ่อยๆเรื่องเทคโนโลยีกล้องจับต่างๆเนี่ยจีนจะมาครั้งนี้เป็นที่ไหนนะ
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ค่ะซึ่งที่ออสเตรเลียนี่ก็ถือเป็นที่แรกของโลกเลยนะคะที่ได้ใช้มาตรการนี้นะคะ
ครับผม
ซึ่งกล้องตัวนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อจับภาพผู้ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถโดยเฉพาะเลยค่ะอย่างเช่นเวลาหนูกำลังขับรถอยู
่
แล้วโซเชียลมีเดียมันเด้งขึ้นมาแล้วจะเอ๊ะดูหน่อยว่ามีอะไรก็กล้องตัวนี้ก็จะจับภาพหนูเลยค่ะแล้วก็ส่งไปให้เจ้าหน้าที่เลยใช่แล้วกล้องตัวนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่กลางวันจนถึงกลางคืนเลยในทุกสภาพอากาศนะคะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะหรือว่า AI นั่นเองในการค้นหาภาพหลังจากนั้นก็จะบันทึกในระบบนะคะแล้วก็จะส่งไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผิดจริงไหมซึ่งถ้าหนูผิดจริงเนี่ยหนูก็จะได้รับจดหมายแจ้งเตือนจากกรมขนส่งก่อนนะคะในช่วง3เดือนแรกแต่ถ้าทำอีกครั้งนึงก็จะถูกปรับละเป็นจำนวนเงิน 7,000 กว่าบาทเลย
โอ้โห
ถ้าเปรียบเทียบกับถ้าเกิดขึ้นที่ไทยเนี่ย 7,000 กว่าบาทไม่ใช่น้อยเลยนะ
ใช่ค่ะ
สูงมาก
แพงมากค่ะซึ่งเมื่อช่วงต้นปี2019เนี่ยนะคะเขาก็เป็นช่วงทดลองติดกล้องตัวนี้เนาะก็แค่ช่วงทดลองนะคะก็พบผู้กระทำความผิดมากกว่าแสนคนเลยทีเดียวใช่
เพราะว่าเดี๋ยวน
ี้คนละ7,000แสนคน
ใช่
รัฐก็ได้เงินอื้อเลย
ค่ะแล้วก็สถิติทางการนะคะบอกว่าหลังจากที่ได้ติดกล้องตรวจจับนี้นะคะตลอดปี2019เนี่ยมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนนิวเซาท์เวลส์นะคะประมาณ329คน
ครับผม
ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าปี2018นะคะที่มีผู้เสียชีวิต354คนใช่ลดลงนะคะ
ถึงแม้ว่าหลักจะกลายลดแค่หลัก10
ใช่
แต่ก็ถือว่าลดลง
ถือว่าลดลงนะคะและเป้าหมายในปี2021นะคะก็คือทางรัฐบาลเนี่ยจะลดจำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนลงให้ได้ 30% ค่ะ
ครับผม
ค่ะแล้วก็อีก3ปีข้างหน้านะคะก็จะติดกล้องตัวเนี้ยเพิ่มอีก45ตัวทั้งรัฐเลยค่ะโดยที่จะไม่มีป้ายแจ้งเตือนบอกก่อนซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่เด็ดขาดแล้วก็ถ้ามีหลักฐานชัดเจนแบบนี้นะคะก็อาจจะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได
้ไม่ได้เลยนะไทยจะต้องมีป้ายบอกว่าตรงนี้มีเขตตรวจจับความเร็วตรงนี้มีกล้องอะไรอย่างเงี้ยคือจะมันมีระบุในข้อกฎหมายมั้งถ้าผมจำไม่ผิดว่าจะต้องมีป้ายแจ้งเตือนก่อน อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบของเขาก็โอเคนะกับการที่แบบติดตั้งโดยการไม่บอกแล้วก็รู้อีกทีคือส่งใบไปที่บ้านแล้ว
ใช่
ไปจ่ายค่าปรับซะ
ค
่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น้องเอิร์ธหยิบมาฝากกันนะฮะผมพาไปดูกันเรื่องของ สภาพอากาศบ้างดีกว่า
ค่ะ
ตอนนี้วิกฤตสภาพอากาศนะฮะมันส่งผลให้ประชาชนเนี่ยอพยพออกจากบ้านเรือนเนี่ยประมาณ20ล้านคนต่อปีสภาพอากาศในที่นี้เนี่ยมันเขาบอกว่าอากาศแปรปรวนเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้คนอพยพมากกว่าวิกฤตความขัดแย้งหรือว่าภูเขาไฟระเบิดด้วยนะมากกว่าภูเขาไฟระเบิด7เท่ามากกว่าความขัดแย้งถึง3เท่าสภาพอากาศที่มีปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างก็อย่างเช่นน้ำท่วมพายุไซโคลนไฟป่าจะทำให้คนพลัดถิ่นนะฮะ
แต่ก็ไม่แปลกนะคะเพราะอย่างในข่าวที่เราเห็นทุกวันเนี้ยพอเกิดน้ำท่วมไฟป่าหรือพายุอ่ะสิ่งที่ตามมาที่เราจะเห็นควบคู่กันก็คือจำนวนตัวเลขของผู้อพยพ
ใช่แล้วก็ความเสียหายแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็ตามมาออกแฟมนะฮะองค์การการกุศลเนี่ยเพื่อผู้ยากไร้เนี่ยก็เผยแพร่รายงานนะฮะชี้ให้เห็นว่าผลกระทบวิกฤตสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกกำลังส่งผลให้ประชาชนทั่วโลกเนี่ยต้องทิ้งบ้านเรือนมากกว่า20ล้านคนต่อปีหรือเฉลี่ย1คนทุกๆ2วีในขณะที่เรากำลังพูดกันเนี่ยก็มีคนที่กำลังตัดสินใจที่จะย้ายถิ่น
ค่ะ
เขาบอกว่ารายงานเนี้ยเขาติดตามมาประมาณ10ปีเขาบอกว่าวิกฤตอากาศเนี่ยมันร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้เกิดการพลัดถิ่นเขาบอกว่าข้อมูลจากรายงานเนี่ยระบุว่า 80% ของประชาชนที่พลัดถิ่นทั่วโลกเนี่ยอยู่ในทวีปเอเชียน่าแปลกใจไหม
ค่ะ
เพราะว่าถึงแม้ว่าเอเชียจะไม่มีแบบพวกแบบพายุเฮอริเคนอะไรอย่างเงี้ยพายุแรงๆก็จะอยู่แถบนู้นหมดแต่ก็เกิดกับการพัดถิ่นเขาบอกว่าตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงที่จะมีประชาชนพัดถิ่นจากวิกฤตสภาพอากาศแม้ว่าประเทศเหล่านี้จะแบกรับความรับผิดชอบในเรื่องของการแพร่กระจายก๊าซเรือนกระจกที่น้อยกว่าประเทศที่ร่ำรวย
ครับ
แต่ก็ผลกระทบนั่นแหละนะอันนี้เขาก็บอกว่ากำลังเรียกร้องให้COP 25ที่มีการประชุมที่ผ่านมาฮะให้สนับสนุนงบประมาณให้มันมากขึ้น
อ๋อค่ะ
อันนี้ก็คือก็ทางแก้ของเขาก็พยายามที่จะเสนอให้มันมีการเปลี่ยนแปลงแหละนะต่อมาผมก็พามาดูเรื่องของสภาพอากาศเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของการต่อสู้บนเวทีการเมืองการต่อสู้บนเวทีการเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงการเมืองอังกฤษนโยบายหลักของพรรคต่างๆเนี่ยเรานึกถึงนโยบายอะไรบ้าง
ดิฉันนึกถึง Brexit ค่ะ
Brexit อันนี้ก็สำคัญ
ค่ะ
นะคุณก้าว
ก่อการร้ายไหม
ก่อการร้ายเหรอเชื่อไหมว่าตอนนี้ที่เป็นที่พูดกันมากที่สุดก็คือนโยบายของการปลูกต้นไม
้
คือมันไม่ใช่มีแค่พรรคเดียวที่ออกมาทำนโยบายพวกนี้มันมีหลายพรรคว่าตัวพรรคเลเบอร์เนี่ยที่นำโดยเจเรมี่คอร์บินเนี่ยเขาก็สัญญากับประชาชนในการหาเสียงว่าเขาจะปลูกต้นไม้ 2,000 ล้านต้นภายในปี2040ถ้าเกิดว่าเขาชนะการเลือกตั้งแล้วก็ระบุอีกว่าเขาจะสร้างสวนสาธารณะแห่งชาติอีก10แห่งในสมัยแรกถ้าเขาได้เป็นนายก
ค่ะ
แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่นี้ไงเขาบอกว่าจะสนับสนุนงบประมาณ 2,000 ล้านปอนด์ในการปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในสวนสาธารณะในฟาร์มในโรงเรียนรวมถึงจะลงทุนเพิ่มอีกปีละ75ล้านปอนด
์
สำหรับการจัดสวนสาธารณะอีกด้วยแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีพรรคเดียวมันก็มีพรรคอนุรักษ์นิยมหรือว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยก็ประกาศว่าต้องการที่จะปลูกต้นไม้30ล้านต้นต่อปีแล้วก็มีพรรคเสรีนิยมหรือว่าพรรค Liberal Democrat เนี่ยที่บอกว่าจะปลูกต้นไม้60ล้านต้นถ้าชนะแต่ไม่ได้บอกนะว่าต่อปีหรือว่าตลอดอายุอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพรรค Green ที่สัญญาจะปลูกต้นไม้700ล้านต้นภายในปี2030แล้วก็มีหัวหน้าพรรค Basic ก็ประกาศว่าจะสนับสนุนการปลูกต้นไม้เป็นวงกว้างก็คือเนี่ยเห็นไหมว่าตอนเนี้ยทั่วโลกก็กำลังแบบตื่นตัว
ค่ะ
เข้าสู่แบบอีโคนะครับ
ใช่มันกลายเป็นว่ามันดีนะในการดึงเสียงของประชาชนด้วยการแบบนโยบายการปลูกต้นไม
้
ครับเอาละครับช่วงหน้าเมื่อกี้คุณกรีนพูดถึงอังกฤษย
ัง
อยู่กันที่อังกฤษนะครับเดี๋ยวไปติดตามผลพวงจากการก่อการร้ายเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงช่องโหว่ของกระบวนการยุติธรรมอังกฤษยังไงบ้างครับ
น้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com Thai PBS Digital Radio Infotainment for all พระวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันเจตเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science & Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทย PBS Digital Radio
สบัดจินตนาการสนุกกับเสียงเสริมสร้างความรู้ในรายการ
เสียงสนุก
วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio
ติดตามหลากหลายเรื่องราวของลูกและสามีกับ3มนุษย์แม่นิธิดาแสงสิงแก้วปาริตามีซัพและสัสิธรสินภักดีในรายการ Mom & Mouse ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio
กำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะครับอย่างที่เกริ่นกันไว้เมื่อสักครู่ช่วงนี้จะไปดูผลพวงของการก่อการร้ายบริเวณลอนดอนบริดจ์หรือว่าสะพานลอนดอนเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งมันถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักๆในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยนะครับซึ่งการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษเนี่ยจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคุณเต
้ครับผม
นะครับทีนี้ต้องย้อนกลับไปวันนั้นก่อนเกิดเหตุอะไรขึ้นคือผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่าอุสมานคานนะครับเป็นชาวอังกฤษอายุ28ปีเขาสวมเสื้อที่มีระเบิดปลอมติดอยู่นะครับแล้วก็ใช้มีดเนี่ยไปทำร้ายคนในอาคารที่ชื่อว่า Fitzmonger's Hall คืออยู่บริเวณปลาย London Bridge
ค
ือเข้าไปแล้วก็ไล่แทงทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนแล้วบาดเจ็บอีก3คนนะครับทีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงไปแทงคนในอาคารคืออย่างนี้ครับอาคารนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของโครงการ Learning Together เป็นโครงการของสถาบันอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยเคมบริดจ
์
ซึ่งผู้ก่อเหตุเองก็ได้รับเชิญไปเข้าร่วมโครงการเหมือนกันนะครับในโครงการเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องแล้วก็การเขียนเชิงสร้างสรรค์ซึ่งมันก็มีนักศึกษาจากเคมบริดจ์แล้วก็อดีตนักโทษเนี่ยไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งผู้ก่อเหตุก็เลยอาศัยช่วงเวลาเนี้ยในการก่อเหตุขึ้นมาทีนี้อย่างที่บอกไปว่าเอามาสะท้อนกับช่องโหว่ของกระบวนการยุติธรรมอังกฤษยังไงต้องไล่เรียงแบบนี้ครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่การก่อเหตุครั้งแรกของอุสมานคานคือย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี2555เนี่ยเขาเคยถูกพิพากษาจำคุกอย่างน้อย8ปีในคดีที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนะครับคือก่อนหน้านั้นประมาณ 2-3 ปีได้เขาร่วมมือกับพวกอีก8คนวางแผนที่จะก่อเหตุระเบิดโจมตีในสถานที่หลายจุดในลอนดอนนะครับรวมไปถึงตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนด้วยแต่ว่าตำรวจเนี่ยสกัดแผนได้ซะก่อนทีนี้พอปี2556อีกหนึ่งปีต่อมาศาลอุทธรพิพากษาเพิ่มบทลงโทษจากจำคุก8ปีเป็นจำคุกทั้งหมด16ปีก่อนที่เขาจะถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำแบบก่อนกำหนดนะครับแต่มีเงื่อนไขเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนี่เองก็หมายความว่าเขารับโทษเนี่ยไม่ได้เต็มเวลาทั้งหมด16ปีถูกไหมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าป ล่อยตัวออกมาแบบมีเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับมีการติดอุปกรณ์ GPS เพื่อระบุตำแหน่งของเขาว่าอยู่ที่ไหนคือเจ้าหน้าที่สามารถระบุตำแหน่งได้ตลอดเวลาไปจนถึงตัวอาคารเนี่ยจะต้องเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลเป็นโครงการให้คำปรึกษาแล้วก็คอยบำบัดทางจิตวิทยาสำหรับผู้ที่กระทำความผิดฐานก่อการร้ายหรือว่าเป็นคดีอุกชะกันร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายแบบนี้ด้วยแต่ช่องโหว่มันอยู่ตรงนี้ครับคือการเข้าเงื่อนไขต่างๆที่ให้นักโทษมาต้องทำตามเนี่ยมันไม่ได้รับประกันนะว่าตัวอาคารจะล้มเลิกหรือว่าไม่มีแนวคิดสุดโต่งแล้วคือมันตรวจสอบไม่ได้ไอ้เรื่องแนวคิดต่างๆมันเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลจริงๆนะครับบางทีเข้าร่วมโครงการไปให้รับคำปรึกษามายังไงแต่ถ้ายังมีแนวคิดสุดโต่งอยู่เนี่ยเขาก็ยังพร้อมที่จะก่อเหตุได้ทุกเมื่ออยู่ดีมาอีกคำถามนึงก็คือแล้วทำไมเขาถึงถูกปล่อยตัวก่อนกำหนดได้ก็ต้องย้อนกลับไปที่สาเหตุจริงๆคือระบบการลงโทษแบบใหม่ของอังกฤษนะครับเขาเปิดทางให้นักโทษเนี่ยสามารถออกจากเรือนจำได้ก่อนกำหนดแบบมีเงื่อนไขแบบนี้แหละหลังจากที่รับโทษไปแล้ว2ใน3ของเวลารับโทษทั้งหมดแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขอีกนะครับว่าการออกมาจากเรือนจำจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพักการลงโทษแล้วเท่านั้นก็คือมีใบอนุญาตแล้วนักโทษหรือว่าอดีตนักโทษคนนั้นก็จะมีคนคอยติดตามอย่างใกล้ชิดหลายๆคนก็เลยบอกว่าระบบนี้มันมีประสิทธิภาพมากขนาดไหน
ค่ะก่อนอื่นดิฉันขอทำความเข้าใจก่อนว่าระบบนี้ไม่เหมือนกับของไทยที่เรียกว่าอภัยโทษที่จะลดจำนวนปีไปเลยแล้วก็ไม่ติดตาม
ใช่ระบบนี้ยังติดตามนะครับยังออกมาก็จริงแต่ว่าเขาจะไปอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าเบลโฮสเทลมันไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยนะคือพยายามคนละแต่ว่าลักษณะมันคล้ายๆกับสถานที่ที่ให้นักโทษที่ออกมาจากเรือนจำก่อนกำหนดแบบนี้เนี่ยไปอยู
่
ซึ่งในอาคารก็จะมีการติดตามมีกล้องวงจรปิดให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคอยสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวของแต่ละคนอย่างใกล้ชิดมาก
ๆ
ซึ่งจะต่างจากการอภัยโทษของไทยนะทีนี้คำถามมันก็เลยเกิดขึ้นว่าสำหรับนักโทษคดีก่อการร้ายแบบนี้ยังควรจะปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนกำหนดหรือเปล่าแล้วก็ย้อนไปถึงเรื่องของเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดมาด้วยมันอาจจะดูเป็นเงื่อนไขที่รัดกุมก็จริงแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไปครับคนจะมีแนวคิดสุดโต่งต่อให้เข้าร่วมโครงการต่างๆก็ไม่สามารถเปลี่ยนแนวคิดเขาได้อยู่แล้ว
มันไม่ได้ปลูกฝังกันแค่วันสองวันไง
ใช่
มันปลูกฝังกันมาเกือบชีวิตอะเกือบทั้งชีวิตของเขา
ใช่
เพราะฉะนั้นการที่จะไปลบความเชื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากนิดหนึ่งมันก็เลยเกิดการตั้งคำถามใช่ไหมฮะ
ใช่แล้วสิ่งสำคัญก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่ม IS ออกมาอ้างว่าผู้ที่ก่อเหตุก็คืออุสมานคานเป็นสมาชิกของกลุ่มนะครับเป็นนักรบของกลุ่มเนี่ยทำไปเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการของประเทศต่างๆที่เข้าไปทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายถ้าสมมติว่ากลุ่ม IS อยู่เบื้องหลังจริงๆอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ได้เหมือนกันนะว่าการสังหารผู้นำกลุ่มไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาเดือนใช่ไหมเดือนพฤศจิกายน
ครับผม
มันไม่ได้ช่วยให้การก่อการร้ายลดลงนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสเนี่ยมันไม่ได้ทำเป็นกลุ่มละมันเริ่มเปลี่ยนไปเป็นการก่อเหตุเพียงลำพังหรือว่าโลนวูลฟ์ที่มันเพิ่มมากขึ้นจริงๆมันไม่ใช่แต่เฉพาะเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่ว่าอีกหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะหลังจะเห็นว่าผู้ก่อเหตุก่อเหตุเพียงลำพังทั้งนั้นนะครับและแน่นอนประเด็นนี้ถูกนำมาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งด้วยนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันเนี่ยบอกว่าต่อไปนี้ถ้าเขาชนะการเลือกตั้งเขาจะให้จำคุกนักโทษคดีอุกชะกันและคดีก่อการร้ายเนี่ยอย่างน้อยๆ14 ปีและจะไม่มีการปล่อยตัวก่อนกำหนดอีกแล้ว
เขาจะทำทุกทาง
ใช่
จะทำทุกทางเพื่อไม่ให้นักโทษผู้นี้ออกมาก่อนกำหนด
และเน้นย้ำด้วยว่าจะไม่มีการปล่อยตัวก่อนกำหนดด้วยนะครับแบบลักษณะแบบคานเนี่ยจะไม่มีอีกต่อไปส่วนผู้นำพรรคฝ่ายค้านพรรคเลเบอร์อย่างเจเรมี่คอร์บินเนี่ยก็เสนอแนวทางเหมือนกันบอกว่าแบบนี้ควรจะจัดตั้งการสอบสวนขึ้นมานะว่ามันมีช่องโหว่มีข้อผิดพลาดอะไรในกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าทำไมถึงทำให้คนที่มีแนวคิดสุดตรงแบบนี้ออกมาก่อเหตุได้รวมไปถึงให้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยในเรือนจำด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสภาพในเรือนจำเป็นตัวกำหนดแนวคิดของ ผู้ต้องขังนักโทษคนนั้นได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะ
ก็ฟังดูเป็นวิธีที่ยั่งยืน
ครับอ่ะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับจริงๆการก่อการร้ายอันนี้ก็เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่หมดไปหรอกสิ่งที่เราต้องทำก็คือการเฝ้าระวังต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราทั้ง4คนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม